Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Špijunska afera izazvala je veliku pažnju, ali su mnogi detalji susreta čoveka identifikovano kao ruski obaveštajac sa čovekom koji je označen kao penzionisani pripadnik Vojske Srbije i dalje nejasni, primećuje analitičar Predrag Petrović.
Ne znamo šta su oni razmenjivali, koji je cilj tih sastanaka, pošto ih je navodno bilo više, dakle, koje su stvarne namere te akcije.
Više vlast u Srbiji svojima neće moći da završava diplome, kaže za naš program Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije o plagijatu ministra Siniše Malog.
Tada je predsjednik države sebi uzeo za prava da on ocjeni da je to odličan doktorat. Onda možete misliti kakva smo mi država, on čak nije ni stručan jer nije ni imao ni staža nikakvog ni u čemu.
Profesor Enver Kazaz ne veruje u napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji ni nakon dogovora o novom predsjedniku Saveta ministara.
Očigledno je da je to neprirodna koalicija, pri čemu održavanje statusa quo je ključni cilj svih političkih partija i naravno korištenje svih resursa Bosne i Hercegovine za bogaćenje partijskih elita.
U Republici Srpskoj gotovo svaka institucija slavi krsnu slavu. Sociolog Ivan Šijaković.
Kako se narušava ta hrišćanska etika da vi slavu pridajete organizacijama, institucijama, a tamo se kaže da je to isključivo porodična stvar, ali eto, pre bih rekao neka vrsta uplitanja politike i u crkvu i crkve u politiku.
O trgovini ljudima u Crnoj Gori. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu posle sastanka sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Penderovskim da dve zemlje, osim različitih pogleda na kosovsku nezavisnost, nemaju otvorenih političkih pitanja. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara izjavio da pristupanje Severne Makedonije NATO-u ne predstavlja prepreku za odnose dve zemlje.
Mi se unutrašnje stvari Severne Makedonije ne mešamo. Njihova odluka, odluka njihovih građana je da idu u NATO. To je njihov izbor. Kao što ne dozvoljavamo nikome da se meša u naš izbor je vojna neutralnost, mi nećemo NATO. A ne vidim ni jednu prepreku razvoju i ubrzanom razvoju prijateljstva između Beograda i Skoplja.
Penderovski boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji. On je rekao da su odnosi dve zemlje dobri i bez spornih tačaka, te da Severnu Makedoniju i Srbiju povezuje vizija za učlanjenjem u Evropsku uniju. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, naglasio je da se nada da će se uz pomoć međunarodne zajednice i zapadnih prijatelja stvoriti uslovi za ozbiljan napredak i postizanje sporazuma.
Rešenje to što će dogovorat Beograd i Priština.
Rešenje koje dogovore Beograd i Priština mora doprinositi regionalnoj stabilnosti i bezbednosti i ne sme da zalazi u suverenite drugih država u regionu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smenila je direktora Upravni i nadzorni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić. Rečeno je da je odluka donesena nakon velikog pritiska javnosti i protesta održanih dan ranije posle objavljivanja spornih fotografija na kojima se vidi da su deca štićenici Zavoda Pazarić vezani za krevete i radijatore. Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike.
Sve informacije koje se ovih dana daju u javnost treba temeljito preispitati i utvrditi da li su i gdje su zatajile nadležne službe i prema tome poduzeti određene mjere. Prava istina se mora utvrditi i od istine ne smije niko bježati.
Nekoliko desetina građana održalo je mirni protest ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu, gde je održana sednica federalne vlade. Građani su ponovo tražili informaciju o tome ko je fotografisao decu, kakva je situacija u zavodu, kada su fotografije snimljene, te kakav je život njihove dece u domu, a nakon što su objavljene šokantne fotografije dece vezane za nameštaj i radijatore.
Ja kao majka ovakvog djeteta sam jako potršena ovih dana. Šta se sve dešava u Pazarću?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je za Fox News da je naložio svom ličnom advokatu Rudiju Giulianiju da se angažuje u Ukrajini zbog njegove reputacije kao, kako je istakao, velikog borca protiv kriminala. Dodao je da je Ukrajina poznata po korupciji i Giuliani je prava osoba za taj posao, istakao je predsjednik SAD-a. On je to rekao u trenutku kada većinske demokrate u predstavničkom domu vode istragu navoda da je Trump preko Giulianija uslovljavao vojnu pomoć Ukrajini javnim obavezivanjem vlasti u Kijevu o pokretanju postupka protiv glavnog takmaca za predsjedničkog kandidata demokratske stranke Joea Bidena i njegovog sina koji je bio angažovan u bordu direktora ukrajinske gasne kompanije Burisma pod sumnjom za korupciju. Pretpostavljajući da će predstavnički dom izglasati njegov opoziv, Trump je rekao da želi nastavak postupka u Senatu u kome republikanci imaju većinu, pa se procjenjuje da je mala verovatnoća da će proći odluka o njegovoj smjeni. Trump je istakao da bi želeo da čuje iskaz izviždača čiji izveštaj je postakao impeachment. Identitet zviždača i dalje je tajan. Tela šestoro migranata pronađena su na obali istočno Tripolija. Na obalu je bezbedno prevezeno stotinak preživelih. Tela su isplivala blizu libijskog grada Homs, odakle redovno polaze brodovi sa migrantima koji pokušavaju da dođu do obala Italije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpredaliće navodna špijunska afera koja se ispriječala između Beograda i Moskve biti tema sastanka predsjednika Srbije i Rusije u Sočiju 4. decembra. Aleksandar Vučić nije mogao da potvrdi. Ipak iz Beograda je rečeno da su spremni da razgovaraju na sve teme, a iz Moskve da se nadaju da ništa neće baciti senku na predstojeći susret. Pripremio Ognjen Zorić.
Saopštenje Kremlja u kome se izražava radost zbog predstojećeg susreta predsjednika Rusije i Srbije u Sočiju stiglo je dan nakon što je u Beogradu zasedao Savet za nacionalnu bezbednost povodom snimka na kome se vidi kako čovjek identifikovan kao potpukovnik Georgi Kleban, pripadnik ruske vojno-obaveštene službe, daje novac čovjeku za koga je rečeno da je penzionisani pripadnik vojske Srbije sa inicijalima ZK. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Prva da će sa Putinom razgovarati otvoreno i o svemu, istakavši kako veruje da je Rusija Srbiji iskren prijatelj i dobar partner. Upitan da li će razgovarati i o aferi koja se označava špijunskom, a u kojoj je uključena Rusija.
Nisam ja sam na tom sastanku, predsjednik Putin je taj koji će imati svoje teme i mi smo spremni da razgovaramo na svaku od tih tema. U svakom slučaju želimo da gradimo dobre, najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom uz međusobno poštovanje i povjerenje.
A dan ranije, 21. novembra, nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, predsjednik Vučić je rekao da su u više navrata konstatovali, dokumentovali fotografijama, video i audio zapisima Klebanove kontakte sa pripadnicima vojske Srbije. Kako je precizirao, zabeleženo je desetak Klebanovih susreta sa ukupno tri lica, ali je naveo i da Kleban nije bio jedini ruski obaveštajac, a da su kontakti ostvareni sa ukupno devetoro pripadnika oružanih snaga Srbije. Ipak, mnogi drugi detalji o aferi koja se označava kao špijunska, javnosti i dalje nisu poznati. Primećuje to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ne znamo šta su oni razmenjivali, koji je cilj tih sastanaka, pošto ih je navodno bilo više, dakle, koje su stvarne namere te akcije, osim onih uopštenih da se utiče na odlučivanje i na prikupljanje obaveštenih podataka. To je u opisu posla svake službe bezbednosti, tako da ništa mi tu novo nismo saznali.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti je saopštio da se događa sa snimka, čiju je autentičnost nešto ranije potvrdila i Bezbednosno-informativna agencija, odigrao 24. decembra 2018. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku postavlja pitanje zašto se čekalo gotovo godinu dana da se taj snimak objavi i zašto je Savet za nacionalnu bezbednost zasedao 4 dana nakon što se snimak prvi put pojavio na internetu.
Da je nešto bilo toliko urgentno i sama sednica Saveta za nacionalnu bezbednost bila bi održana dan, taj dan kad je objavljen snimak ili dan kasnije, ne bi se čekalo da se, na primjer, odlučuje istog dana o doktoratu sinu Malog, tako da meni to sve izgleda kao Odlična prilika da se neke afere koje u poslednjem momentu pogađaju Srpsku naprednu stranku pokušaju da se skrajnu, da se zataškaju.
Predrag Petrović objašnjava i da su u fokusu obaveštenih službi uglavnom politički i ekonomski interesi njihovih država, a da se, kada je u pitanju Rusija, može pretpostaviti da im je u fokusu rešavanje pitanja Kosova.
Već je opšte mesto da Rusiji ne odgovara brzo rešavanje Kosova i da njima najviše bi bilo interesu postojanje tog zamrznutog konflikta.
Snimak navodnog špijunskog delovanja ruskih službi u Srbiji je, međutim, upravo nametnuo pitanje budućih, do tada decenijama ni na jedan način neuzdrmanih odnosa sa Rusijom. Upravo je tu temu istakao i predsednik Vučić, koji je javnost uveravao da se ti odnosi neće menjati, te da smatra da predsednik Rusije Vladimir Putin o svemu tome nije bio obavešten. Ruskom ambasadoru u Beogradu je ipak, kako je sam rekao, uputio pitanje zašto, a upitan da li će to isto pitati i Putina, Vučić je rekao:
šta ću da razgovaram sa predsednikom Putinom, to je za nas dvojicu, četiri oka ćemo da razgovaramo.
Ni Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku ne veruje da bi aktuelna afera, sudeći barem na osnovu informacija koje su javnosti dostupne, mogla da uzdrma odnose Rusije i Srbije.
Između ostalog i u drugim državama ruski agenti su hvatani, negde su bili čak i procesuirani, pa to nije drastično poremetilo odnose dve države. Tako da interesi i Rusije i Srbije su mnogo ozbiljni od ove afere.
Umeđu vremenu se inače oglasio i Hristo Grozev, novinar Belinket, istraživačke otvorene platforme, koji je prvi i objavio sporni snimak, saopštivši da od tada dobija pretnje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Provera sumnjivih diploma predstavnika vlasti bit će nastavljena. Najavilo je udruženje 1 od 5 miliona nakon što je na njegovu inicijativu Beogradski univerzitet analizirao doktorat ministra Siniše Malog i zaključio da se radi o plagijatu. U međuvremenu Mali odbacio optužbe da je budžet za univerzitet smanjen. On je rekao da se prihodi univerziteta sastoji iz dva dela, podrške iz budžeta i sopstvenih prihoda koji su smanjeni, ali o tome, kako je rekao, treba pitati rukovodstvo univerziteta. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Ta komisija će upravo služiti o tome da obavesti javnost da je još neko od državnih funkcionera uradio isto ono što i Siniša Mali. Jer u ovoj državi se pokazalo da bi institucije počele da rade svoj posao, neko mora da obavesti javnost o tome i u tom slučaju to postane važno pitanje za sve građane Srbije.
Izjavila je studentkinja Valentina Reković iz udruženja 1 od 5 miliona za Radio Slobodna Evropa. U slučaju ministra Siniše Malog, koji je funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, Senat Univerziteta u Beogradu poništit će njegovu doktorsku tezu na osnovu zaključka Univerzitetskog odbora za profesionalnu etiku da se radi o plagijatu. Jelisaveta Vasilić iz državnog nezavisnog tela Savet za borbu protiv korupcije rekla je za naš program da je od najveće važnosti to što je ova afera dobila institucionalni epilog.
Da se stavi do znanja da više vlast ne može završavati doktorate, diplome raznoraznim svojim članovima.
Jelisaveta Vasilić podsjeća da je šef države Aleksandar Vučić svojevremeno javno komentarisao doktorat Siniše Malog.
Tada je predsjednik države sebi uzeo za prava da on ocjeni da je to odličan doktorat. Onda možete misliti kakva smo mi država, niti je iz te struke, niti je doktorirao, on čak nije ni stručan jer nije imao ni staža nikakvog ni u čemu.
Udruženje 1 od 5 miliona saopštilo je da je ministar financija Siniša Mali, kako je navelo, zloupotrebio službeni položaj prilikom kreiranja budžeta Srbije za 2020. godinu tako što je umanjio iznos sredstava za Univerzitet u Beogradu za 525 miliona dinara, skoro 4,5 miliona evra. Studentkinja Valentina Reković kaže da je to vidljivo upoređivanjem ovogodišnjeg sa budućim budžetom.
To je odgovor Siniše Malog univerzitetu za to što je otkrio da je on ukrao tuđe znanje i da ne može da lopov sastavlja budžet Republike Srbije i da odlučuje o životu građana ove zemlje. Da li to znači da se oni plaše da Odbor za profesionalnu etiku se ne pozabavi sa drugim doktoratima?
Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije zaključuje da je okončanjem afere sa doktoratom ministra Siniše Malog obrazovanje pokazalo autonomiju.
Ovo znači da više predsjednik države i druga vlast prestaje da bude toliko moćna da može da podčinjava univerzitet. Niko više ne može da računa sa dobijanjem diploma koje nisu dobijene u obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je ušla u 14. mjesec od održanih opštih izbora, a tek je dobila potvrdu za imenovanje kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara. Za to vrijeme parlamenti nisu zasedali, zakoni su bili na čekanju, ali i novac iz evropskih fondova. Može li BiH nadoknaditi izgubljeno nakon što do kraja godine dobije novu vladu? Pripremila Dženana Halimović.
Upozorenja o tome da Bosna i Hercegovina već zaostaje za zemljama Zapadnog Balkana na evropskom putu, te da se gubi dragocjeno vrijeme i novac, tek će doći na naplatu. Vjeruju analitičari, poslije 14 mjeseci zastoja nerealno je očekivati značajan napredak, smatra profesor Enver Kazaz.
Očigledno je da je to neprirodna koalicija u kojoj snage secesije su udružene sa takozvanim probosanskim snagama, pri čemu ni jedni ni drugi zaista ne znaju kako se izvući iz ludačke košulje Dejtonskog sporazuma. Nerealno je očekivati bilo kakav ozbiljni napredak u kretanju Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina obilježena je politikama nemoći unutar sukoba koji traju već više od 20 godina. Taj trend, ubjeđen sam, nastavit će se i dalje, pri čemu održavanje statusa quo je ključni cilj svih političkih partija i naravno korištenje svih resursa Bosne i Hercegovine za bogaćenje partijskih elita.
Reformski se zakoni nisu donosili, investicije su zaobilazile zemlju, a oko milijardu eura sredstava za realizaciju najvažnijih projekata za dobrobit građana ostali su na čekanju. Tako je uz političku i ekonomska šteta za zemlju ogromna, kaže direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Nije reč samo ni o stvarima kao što je dobra ilustracija, onaj nesretni most u Bratuncu. Završen je da se pusti u pogon jer nema graničnog prelaza zato što u budžetu nema dovoljno para za granični prelaz. To su ilustracije. Stvar je mnogo ozbiljnije. Ovakva kriza će blokirati ili blokirala je već sve strane investicije u Bosni i Hercegovini. Naše okolne susjedne zemlje svoj razvoj baziraju između ostalog na stranim investicijama. Ogroman procenat društvenog proizvoda Srbije proizilazi iz njemačkih i kineskih investicija. Mi imamo tu manje više nulu, ako tako mogu reći.
Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine, kaže kako se moralo utvrditi šta su prioriteti. Nakon mišljenja i analitičkog izvještaja Evropske komisije kao odgovor na aplikaciju za članstvo, mjesecima se u Bosni i Hercegovini ne radi ništa na ostvarivanju zadataka iz ovog dokumenta. Situacija zabrinjava jer Bosna i Hercegovina, kaže Topčagić, zaostaje za zemljama u regiji.
Poznato je da je Direkcija za evropske integracije pripremila jedan akcioni plan na osnovu onih 115 prioriteta navedenih, ali ima i 14 političkih prioriteta o kojima treba razgovarati, tražiti konsenzus, početi raditi na tome. Ova tema zaslužuje i mora da bude prioritet u javnom životu i u djelovanju u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je ostala na začelju i kada je riječ o borbi protiv korupcije. Zbog toga što Komisija za utvrđivanje sukoba interesa, na primjer, nije bila formirana, brojni zvaničnici amnestirani su od sankcija. Sankcije, međutim, prijete zemlji jer nije ispunila ni jednu od 15 preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Europe, a među kojima se nalaze i one o inkriminaciji i finansiranju političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O veri i politici u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj gotovo svaka institucija, opština, grad, pa čak i javno preduzeće slave krsnu slavu. Primjer je i proslava krsne slave Aranđelovdan, koju je jučer proslavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Za pojedine proslave naručuju se skupocena ića i pića, pa se s pravom postavlja pitanje gdje su granice sekularnosti društva, povezanosti politike, crkve i pomodarstva, zabeležio Milorad Milojević.
Gotovo da nema crvenog slova u pravoslavnom kalendaru, a da se negdje u Republici Srpskoj u instituciji ili javnom preduzeću ne slavi krsna slava. Običaj je to nastao još u ratu, a nije se promijenio ni 24 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sociolog Ivan Šijaković ističe da takve proslave ne služe vraćanju tradiciji srpskog naroda, već se pak sveti porodični praznici devalviraju.
Osnovno je što se tu narušava, čak se narušava i ta hrišćanska etika da vi slavu pridajete organizacijama, institucijama, a tamo se kaže da je to isključivo porodična stvar, ali eto zbog nekog, pre bih rekao neka vrsta uplitanja politike i u crkvu i crkve u politiku, onda su se oni tu našli da šire taj segment koji nije ni u hrišćanstvo, pogotovo što je slava predhrišćanska stvar. To je ta neka vrsta dokazivanja, odvajanja, želje da to bude pokazatelj da si ti drugačiji, da ne trpiš nikoga ako nije takav i to.
Iako više ne postoji u zakonu kao krsna slava Republike Srpske, i dalje se 9. januara liturgijom obilježava identitetska krsna slava Sveti Stefan. Krsna slava Banja Luke je, na primjer, Spasovdan. Javna zdravstvena bolnica u Doboju Sveti Luka, na primjer, obilježava krsnu slavu Svetog Luku. I sijaset je takvih primjera. No problem je što i slavlja koštaju, pa se za potrebe obilježavanja krsnih slava raspisuju i tenderi. Srđan Traljić iz Transparency Internationala za Radio Slobodna Evropa navodi primjere koštanja krsnih slava.
Posljednje koje smo imali su usluge cateringa za hidroelektrane na Trebišnjici, gdje je za oko 300 gosti u catering plaćen 17.500 maraka.
Znaju li u MUP-u Republike Srpske da među policajcima ima i Bošnjaka i drugih nesrpskih zaposlenika, pita šef klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Dževad Mahmutović, nakon što je juče MUP proslavio krsnu slavu Aranđelovdan.
S obzira što su institucije Republike Srpske, Republika Srpska je i naš entitet, govorimo ime Bošnjaka, mi ćemo se boriti da te institucije budu naše. To znači da imamo svi jednaka prava, a to obilježavanje vjerskog praznika, odnosno slavi, bilo koje od tih institucija je u stvari diskriminacija za one koji nisu te vjeri. I mi ćemo se potruditi da tu diskriminaciju u tim institucijama ukinemo ako ovdje.
U pravoslavnih Srba postoji oko 80 krsnih slava. Radi se o porodičnom prazniku koji je na ovim prostorima nastao još u doba paganstva, pa je prenijeti u hrišćanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o kampanji za predsjedničke izbore u Hrvatskoj, pre toga o problemu u Crnoj Gori u borbi protiv trgovine ljudima, na što godinama ukazuju relevantne međunarodne organizacije. Da je bilo zastoja u radu institucija nadležni za tu oblast, priznaju i u vlasti, dok predstavnici međunarodnih organizacija i civilnog sektora upozoravaju da je trgovina ljudima u Crnoj Gori mnogo masovnija nego što to pokazuju zvanični podaci. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ne bježimo od toga da imamo problem i mislim da je samo to što priznajemo da smo svjesni problema, da želimo da se aktivnije uključimo u borbu protiv toga, jeste dobar znak da nećemo stati, da smo svjesni tog zastoja koji jeste i u izvještajima konstatovan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa funkcionerka vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednica parlamentarnog odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak. Na taj način Drobnjak priznaje ono na što godinama ukazuju najznačajnije međunarodne institucije i organizacije, a to je da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv svih vidova trgovine ljudima. Naime, u posljednjem izvještaju State Departmenta za 2018. godinu Crna Gora je stavljena na nivo 2 liste država pod nadzorom. U tom izvještaju se konstatuje da vlada Crne Gore ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima i da već petu godinu za redom nije osudila ni jednu osobu za trgovinu ljudima, niti je podigla i jednu optužnicu za to krivično djelo. U međuvremenu, u jednoj od rijetkih akcija protiv trafikanata, crnogorska policija presjekla lanac krijumčarenja migranata u Crnoj Gori i uhapsila 12 osoba, među kojima su dva službenika uprave policije. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže šefica Međunarodne organizacije za migracije za Crnu Goru Dušica Živković, od početka migrantske krize ti nevoljnici koji pokušavaju da se domognu Evropske unije vrlo često su žrtve trgovine ljudima.
Svaki sedmi migrant je u nekoj fazi svog putovanja bio eksploatisan na neki način. Činjenica je da se migranti ne zadržavaju dugo na jednom mjestu, recimo u Crnoj Gori, da bismo imali priliku da odradimo kompletnu identifikaciju i da asistiramo, odnosno da država pokrene neki proces protiv tih trgovaca ljudima, iz prostog razloga što trgovina ljudima ne znači da se desila u Crnoj Gori ili u Albaniji. Mogla je da se desi u Grčkoj, mogla je da se desi u Turskoj, znači mogla je negde na ruti da se desi.
State Department u izvještaju za prošlu godinu navodi da migranti iz susjednih zemalja lako postaju žrtve prisilnog rada u Crnoj Gori, posebno tokom ljetnje turističke sezone, kao i da međunarodne organizovane kriminalne grupe trguju ženama i djevojčicama iz Crne Gore u cilju seksualne eksploatacije u drugim balkanskim zemljama. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodna Evropa kaže da država uporno zatvara oči pred tim problemom.
Čitave godine se čuti o tome, ali problem je veliki i on se negdje izmješta na rubovima gradova, u nekim kafanama, stanovima, apartmanima. On se izmjestio i u nekom elitnom dijelu, pogotovo ljeti na jahtama. Ja sam jako stroga u tim ocjenama i kažem da našu vlast ne interesuju žene, i to žene koje trpe najodvratniji oblik nasilja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, u Hrvatskoj je započelo prikupljanje potpisa za kandidaturu na predsjedničkim izborima 22. decembra. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ništa nije trajno osim trajnog pada broja neodlučnih potencijalnih birača, kažu najnovije istraživanja raspoloženja hrvatskih građana pred predsjedničke izbore. Potencijalni kandidati započeli su prikupljati potrebnih 10.000 potpisa građana. Najžešće će po svim očekivanjem biti između troje najperspektivnijih budućih kandidata, aktualne predsjednice i kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović, bivšeg premijera i kandidata lijevog centra Zorana Milanovića i kandidata desnice pjevača Miroslava Škore. Dajte potpis optimizmu, a ne da se vraćamo u stara vremena recesije i pesimizma, niti da podržavamo eksperimente nekoga tko ne zna ništa o državi, kazala je aktualna predsjednica komentirajući njih dvojicu, a ona sama kaže da ima program koji garantira pobjedu.
Koji je usmjeren na bolje plaće u Hrvatskoj, bolja radna mjesta, na naše starije sugrađane kojima treba posvetiti malo više pozornosti, razvoj demokracije, borbu protiv korupcije.
Škoro čini se ne odustaje od najave da će na referendum, ako pobjedi na izborima, ojačati funkciju predsjednika i unijeti druge promjene.
Pozivam građane da daju podršku u stvari meni, da se potpišu i da na neki način stvorimo, barem kroz potpise, jedan mali referendum koji ćemo poslije, ako Bog da, provesti i kada osvojimo vlast.
Zoran Milanović najavljuje što će on raditi bude li izabran.
Dakle, ne mogu raspisivati referendume, ne mogu ljudima dijeliti novac. Upozoravam birače da ne nasjedaju na trikove koje slušaju od mnogih kandidata. Predsjednik ne upravlja novcem, to radi premijer.
Poručio je kako će njegova politika prema Srbiji, ako postane predsjednik, biti, citiramo, korektna, upravo onaka kakva nije srbijanska prema nama. O naglascima u kampanji za naš program govori Jasmin Klarica, portala Telegram.hr.
Imamo listu želja onog što bi predsjednici htjeli raditi, a za što sad nemaju ovlasti, na čemu investiraju uglavnom ovi protoestablišmentski kandidati s desnice, a tu prvenstveno mislim na Škori i Kolakušića. Imamo predsjednicu koja vrti svoju poruku, zapravo samo je drugačije uobličuje o tome da će Hrvatska biti zemlja sreće, meda i veselja ako ona bude još imala 5 godina mandata. I imamo Milanovića koji svima, ponekad i svojim biračima i sebi samom, tu lupa dosta brutalnu klon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ništa neće baciti senku na Vučićevu posjetu Moskvi, saopštio Kremlj nakon afere sa ruskim špijunom u Beogradu. Osim Kosova, Srbija i Severna Makedonija nemaju nerešenih bilateralnih pitanja, kazao Vučić nakon sastanka u Beogradu sa Penderovskim. Smenjeni direktor i upravni nadzorni odbor zavoda u Pazariću. Angažovao sam svog advokata Giulianija u Ukrajini kao borca protiv korupcije, izjavio Donald Trump. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!